Visi fakti, kas bija pirms tam un tagad, kas notik, liecina par to, ka nožalošana ir mēģinājums atkal manipulēt ar jūsu, kas sabiedrības viedokli ietekmē tiesai. Par to pašu teica viņu tevis, kad viņi tur izdomāja to alkohola reibumu, ka alkoholu viņi izdomāja, viņi nevarēja paskatīt, kāpēc tas viņš citādi nogalināja līniju. Nevarēja paskatīt. Tad jau toreiz viņi sāka manipulēt, un, protams, ka tas ir viens no manipulācijas, jo mēs esam zinātnieki, mums nav tic, netic. Mums ir fakti, un par ko liecina fakti. Ar noziegumu slēpšanu, ar uzvedību pēc tam, ar to, ka viņš izgrib mūsu meitu, ar to salika visu atsiņai novēļu somā, ar to, ka viņš zvanīja draugiem, ar to, ka viņš pēc tam, nu saprotot laiku, viņš izjauca savu telefonu, ar to, ka bija sagriezts apakšveļas, ievieš sagriezta jūsu dzimorganu apvidu, ar to, ka viņš mēģināja slēptu ļoti ilgi.